Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé, hosté. Tak četli jsme celý ten text, doufám, že jste se hodně nasnídali, že to vypadá, že tady budeme dlouho, až u každého verše zůstaneme 2-3 minuty, tak na 3 hodiny, tak doufám, že to dneska zvládneme všechno. Máme před sebou znovu knihu proroka Daniela. Jsme skoro na konci. Jsme v posledním vidění Daniela. To vidění začíná na začátku 10. kapitoly, končí na konci 12. kapitoly. To je jeden celek. Dneska jsme četli jenom tu hlavní stěžejní část, to vlastní vidění, které Daniel dostal. V té 10. kapitole jsme viděli úvod do toho vidění, ve 12. kapitole je takový závěr, uzavření toho vidění a konec i celé knihy. A to vidění nebo vize, kterou tady Daniel má, tak je největší z těch Danielových vizí. Je nejsložitější a je nejdůkladnější. A v těch minulých dvou kázáních z 10. kapitoly jsme viděli Pána Ježíše Krista, který pozvedl Daniele, který ho posílil a následně mu sdělil tuhle vizi, kterou jsme dneska četli. A dneska se budeme zabývat touhle vlastní vizi. A než to ale uděláme, pojďme ještě sklonit svoji hlavu k modlitbě a vyprosíme si Boží požehnání. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujem ti. Děkujem ti, Pane, za dnešní den, děkujem ti, Pane, za novou milost, kterou si nám dal dnešního dne. Děkujem ti, Pane, za to, že jsi nás bezpečně a pokojně přived na tohle místo. Děkujem ti za to, že tě můžeme společně uctívat i skrze tvoje slovo. Pane, tak stojíme před tvým slovem a prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, o tvou moudrost, prosíme tě o tvou blízkost, prosíme tě, Pane, o tvoje jednání s námi, prosíme tě o plnost ducha, o to, aby si nám otevíral písma, dával nám porozumění, Pane. Prosíme tě za to, aby z tvého slova nám vyvstal Pán Ježíš Kristus, abychom viděli jeho velikost a nádheru, abychom viděli spasení, které v něm máme a které ty si připravil před věčnými časy. Pane, prosíme tě o pomoc a slitování. Amen. Tak jsme v 11. kapitole Daniela. Před námi je proroctví, které je z hlediska historie velice detailní a přesné. A je to možná nejrozsáhlejší proroctví v písmu, které se týká nějakého úseku lidské historie, které je na jednom místě, které je jako jeden celek. Ale otázka, kterou si musíme hned na začátku položit, dřív než půjdeme do toho vlastního proroctví, zní, co nám Bůh chtěl tímto proroctvím říct. A můžeme udělat ještě další krok, můžeme tu otázku ještě trochu víc zevšeobecnit a položit si ji jinak. Co je smyslem biblických proroctví? Na co mají ukazovat? K čemu jsou nám dána? Je jejich smyslem nějak uspokojit naši zvědavost? Nebo možná naplnit naši mysl mnoha vědomostmi, které od někud načerpáme? Já myslím, že Boží slovo je v tomhle ohledu velmi jasné. Pavel v 1. Korinským 8.1 říká, že poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Říká to tam možná v trochu jiném kontextu, ale ten význam je stejný i v tomhle našem kontextu. Týká se i porozumění proroctví. A v 1. Korinským 13 ve 2. verši Pavel napsal známá slova. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Kdybych obsáhl všechna tajemství, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Tak zdá se, že proroctví nejsou tady proto, abychom jimi naplnili svoji mysl a poznali spoustu detailů z historie. Bůh nám nedal proroctví proto, abychom budovali svoji pýchu. Bůh nám nedal proroctví ani proto, abychom měli víc konferencí o konci světa, abychom měli víc kázání o detailech druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Nedal nám proroctví ani kvůli tomu, abychom se dívali do světa a hledali známky druhého příchodu Pána Ježíše Krista ve světě. A proč tady máme proroctví? Každé proroctví v písmu má nějakým způsobem ukazovat na Krista. Každé proroctví v písmu má budovat naši víru. Má nás povzbuzovat a dávat nám naději. Tím, že nás povede ke Kristu. Tím, že nás potáhne přímo k němu. To je smysl proroctví. Ježíš řekl Židům, kteří zkoumali písma, že celé písmo svědčí o něm. Včetně všech proroctví. Celé písmo je svědectví o Kristu a úkolem písma je dovést nás k němu. Dovést nás do jeho blízkosti, do společenství s ním, do vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Pavel napsal křesťanům do Říma, v Římanům, v 15. kapitole, ve 4. verši, psal o starém zákoně a říká, všechno, co je tam napsáno v písmech starého zákona, všechno, co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A na jiném místě mluví o tom, že veškerá písma jsou daná k tomu, abychom věděli, jak máme žít v tomhle světě. Abychom podle nich žili, abychom podle nich jednali, abychom upnuli svoji naději a svoji víru v Pána Ježíše Krista a spolehli se na něj. A proto je tady také Daniel 11, aby nás vedl ke Kristu. Aby svědčil o Kristu, aby nás povzbuzoval, abychom z něj čerpali naději. Tak pojďme k tomu našemu textu, pojďme k prvnímu bodu dnešního kázání, k obsahu Danielova proroctví. Než se pustíme do toho vlastního proroctví, tak musíme se vrátit zpátky k základu, musíme si zopakovat, jaký je náš přístup k písmu. Vyznáváme reformační princip sola scriptura, což znamená pouze písmo nebo jedině písmo. Je to princip, který tvrdí, že samotné písmo je konečnou autoritou ve všech otázkách křesťanského učení i křesťanské praxe. Ten princip netvrdí, že písmo je jedinou autoritou v tomhletom světě. Jsou další autority, které máme, ale písmo je konečnou, poslední autoritou. Tou autoritou, které podřizujeme všechny ostatní autority. Věda může být podobnou další autoritou. Ale pokud zastáváme princip sola scriptura, budeme vědu podřizovat písmu, jak její východiska, tak její základy. Nebudeme jej stavět proti písmu ani vedle písma, jako nějakou jinou nezávislou autoritu. Můžeme to dneska vidět často třeba v otázkách stvoření. Říkají, písmo říká něco a věda říká něco, tak často nadřadí to, co říká věda, nad to, co říká písmo. Ale to, co musíme udělat, je, že to uděláme přesně obráceně. A jestliže věda protiřečí písmu, věda nemá pravdu, protože Boží slovo je pravda. A Boží slovo je tou konečnou autoritou. Ve všech otázkách. Především v otázce Boha, otázce člověka, otázce hříchu. Otázce toho, kdo jsme my před Bohem a před Boží tváří. Tak písmo je naší konečnou autoritou a z toho vyplývá řada dalších věcí. Na prvním místě je to dostatečnost písma, tedy to, že písmo samotné je dostatečné pro naše učení i pro náš život. Vyplývá z toho také pravdivost, neomylnost písma, jaké jasnost písma. To, že písmo je srozumitelné, nebo srozumitelnost, že písmo je samo o sobě natolik jasné a natolik srozumitelné, abychom mohli pochopit hlavní smysl každého textu. Abychom mohli pochopit hlavní poselství Božího slova, tedy evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu a o lidském spasení. Jinými slovy, k tomu, abychom pochopili, co nám Bůh ve svém slově chce říct, nepotřebujeme žádné další vnější autority. Tak v některých případech nám takové autority mohou být pomocí, ale jsou jenom pomocí. Protože nás mohou také snadno zavést A může se stát, že budeme stavět víc na vnějších autoritách, než na Božím slově samotném. Tak přesně tohle je problém 11. kapitoly Daniela. A v tom našem textu, v tom textu, který jsme četli, v tom dlouhém textu, je velké množství historických detailů. A mnoho lidí přistupuje k tomu textu s tím, že se soustředí na tyhle detaily. A výklad 11. kapitoly Daniela je potom přednáškou z historie. Z perské historie, římské, řecké historie, možná římské historie, nebo řecké, helénské, v tom slova smyslu helénské, helénských říší, což znamená Sýrie, Egypt, což znamená Řecko samotné, Makedonie. Problém, zásadní problém tohoto přístupu je v tom, že všechny ty informace o těchto říších musíme získat z externích zdrojů, z vnějších zdrojů. Písmo samo o nich nikde nemluví. A to má podstatný háček, nebo skoro hák, bych řekl. Ten je v tom, že dějiny píšou vítězové. A interpretace dějin je interpretací vítězů dějin. A kromě toho, každé pochopení dějin je poplatné době, ve které jsou dějiny vykládané. Každá doba je omezená svou vlastní dobou. Každý pohled, každý výklad je potom omezený tou svou dobou. To je problém, když potom přistupujeme k 11. kapitole Daniela. Jak ji máme rozumět? Jaké osoby tam máme dosadit? A dosazujeme tam správné osoby? To je otázka, kterou si vždycky budeme muset klást a na kterou nebudeme mít 100% odpověď. Dokud nepřijde Pán. Kdyby nám písmo řeklo, jaké osoby tam máme dosadit, bylo by to jasné, bylo by to jednoduché. Měli bychom pravdivý, finální zdroj, pravdivou autoritu, kterou můžeme použít. Ale my ji nemáme. Na druhé straně ale se můžeme také spolehnout na to, a to je jedna z velkých lekcí 11. kapitoly Daniela, že Bůh bdí nad celou historií. Bůh bdí nad všemi prameny, které jsou nám dostupné. Bůh sám nám dává dostatek informací i světla k tomu, abychom mohli porozumět jeho plánu. A na prvním místě nám dal své slovo. Samotné slovo, které nás vede k tomu, abychom dobře rozuměli jeho plánu. Slovo, které je dostatečné k tomu, abychom z něj samotného rozuměli evangeliu, rozuměli Božímu plánu o spasení, rozuměli tomu, kdo je Bůh, kdo je Pán Ježíš Kristus. A kdo jsme my? A to platí i o Danielovi 11. Tak pro ty z vás, kteří chtějí znát detaily historie, tak jsem připravil brožuru, kterou jste dostali společně s osnovami. Tak je to něco, co nebudeme dneska procházet. Podíváme se na ten náš text z jiné perspektivy. Ale máte v rukou něco, co můžete použít jako osnovu, jako takový hrubý základ, kdybyste chtěli studovat historii. Je tam toho dostatek na to, abyste mohli jít dál, abyste mohli jít do hloubky. Ale chtěl bych vás na tomhle místě varovat, protože písmo nás varuje. Pavel napsal v listu Timoteovi, v 1. Timoteovi 1.3 a dál, tak říká: Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Tak není špatné studovat historii a znát věci z historie, ale je podstatné a důležité znát Boží slovo a jednat podle něj. Směřovat k tomu cíli, který je cílem našeho vyučování. A to je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tak když půjdeme do Daniela 11. Když půjdeme ke smyslu Daniela 11, tak už jsme si řekli, že tím smyslem není popis lidské historie. To není to, proč tady máme 11. kapitolu Daniela. Na jedné straně je to úžasné, že máme tady tak přesný, tak detailní popis lidské historie, kterou Daniel dostal v závěru 6. století před Kristem, a byly to věci, které se týkaly následujících 6 století. A jsou tam detailně popsané. To ukazuje na nadpřirozený charakter Božího slova, na to, že je skutečně vdechnuté Božím duchem. Ale to není to hlavní. Proč tady tohle proroctví máme? Daniel sám nám vysvětluje, o co v tomhle proroctví jde. Když se podíváte zpátky na začátek 10. kapitoly, čteme tam o tom, že Daniel dostal toto proroctví a je tam napsáno v první verši, a toto slovo je pravdivé, týká se veliké strasti. Ne přesné historie, ale veliké strasti. A o něco dál ve 14. verši pán Ježíš, když pozvedá Daniela, říká mu, přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť toto vidění se týká těchto dnů. Tak 11. kapitola Daniela mluví o posledních dnech a mluví o veliké strasti, mluví o velkém soužení, směřuje k posledním dnům. A takhle máme rozumět tomuto textu. Sem máme směřovat při jeho výkladu. Jestli si vzpomenete z 9. kapitoly, z toho vidění, které tam bylo, čím budou charakteristické ty poslední dny, tak jak to bylo zjeveno Danielovi, tak tam můžeme říct minimálně dvě věci. Příchodem Mesiáše a zničením Jeruzaléma a chrámu. K tomu směřovala 9. kapitola? To jsou poslední dny? K tomu nutně podle mě musí směřovat také 11. kapitola, protože mluví o posledních dnech a mluví o soužení posledních dnů. Tady, když půjdeme do té vlastní 11. kapitoly, vidíme, že začíná ve dnech méckého Dariáveše. Ve dnech, kdy Daniel dostal toto vidění. Ve 3. roce vlády Dariáveše, tedy vlády Kýra, dobyvatele Babylonu. To vidění začíná Perskou říší, ve které aktuálně Daniel žije, ve které se nachází. Byl odveden z Izraele do Babylona, prožil skoro celý svůj život v Babyloně, v babylonské říši. Bůh mu zjevil, že přijdou Peršané a přemůžou Babylon. Přesně to se stalo. A nyní je Daniel v Perské říši, stále pravděpodobně v Babyloně, který byl součástí té Perské říše. Ale hned od začátku ten text je vedený dál. Přes 3 krále k Řecké říši. A už ve 3. verši 11. kapitoly se mluví o velikém králi, který dobije všechno. Už jsme o něm slyšeli v 8. kapitole. Alexandr Veliký, který se přehnal jako vichr a dobil území od řeky Dunaje až po řeky Indu. Obrovské území. Tam všude zavedl řečtinu a zavedl tam řeckou kulturu, řecký jazyk. Tam všude vládl. Dál ten text pokračuje a mluví o tom, že tady budou nástupnické státy po smrti Alexandra. Mezi těmi státy nakonec vyniknou dvě říše. Dvě říše, o kterých je řeč v celém tom textu 11. kapitoly. Říše severu a říše jihu. Říše severu, to je říše, která byla na území Babylona, Sýrie. Byla to říše, kde vládli Seleukovci. Říše, která zahrnula také Perskou a Babylonskou říši. Je to vnímané z pohledu Izraele, z pohledu Jeruzaléma. A když někdo chtěl přijít z Babylona do Jeruzaléma, tak přicházel ze severu. A potom je tady říše jihu. A to je další velká známá říše, to je Egypt. Když někdo chtěl přijít do Jeruzaléma, do Izraele, z Egypta přicházel vždycky z jihu. Nešlo to jinak. To jsou dvě říše, které tady jsou. Dvě říše, které spolu zápasí. Dva velké a mocné rody, Seleukovci na severu a Ptolemájovci na jihu. Převážnou dobu to tak bylo. Obě ty země jsou symbolem nepřátelství proti Božímu lidu. A náš text popisuje jejich vzájemný boj. Chaos, který bude vládnout. Velká část 11. kapitoly popisuje vztahy, sňatky, boje, intriky mezi královstvím severu a královstvím jihu. Projděte si to, co jsem vám dal, ty historické detaily. Je tam alespoň pár věcí zmíněných. To, co tady máme, je popis 62 týdnů z 9. kapitoly, o kterých Daniel říká, že to budou svízelné doby. A byly to svízelné doby. V těch svízelných dobách nakonec vynikl, a v 11. kapitole to vidíme, malý roh. Malý roh ze severu, malý roh Seleukovců, Antiochos IV. Epifanes. Antiochos, který se prohlásil Bohem a nazýval se Antiochos IV. Epifanes Theos. Epifanes znamená zjevený, zjevený Bůh. Jednal tak hrozně, že lidé mu dali přezdívku místo Epifanes Epimenes. Epimenes znamená šílený. Antiochos IV. Šílený. Protože jednal jako šílený. V našem textu v 21. verši je označený jako opovržení hodný. A takový skutečně byl. Už jsme o něm slyšeli v 8. kapitole. Antiochos zastavil oběť v Jeruzalémě, chtěl zničit židovské náboženství. Pronásledoval ty, kteří byli věrní Bohu Abrahamovu, Jákobovu a Izákovu. Nutil je rouhat se. Postavil sochu Dia do chrámu v Jeruzalémě. Odstranil oltář. Dělal, co se mu zlíbilo. A po něm v našem textu je popsán další král od 36. verše. Že se jedná o jiného krále, poznáme ze srovnání dvou veršů, 21. a 36. Ve 21. verši je řečeno o tomto opovrženíhodném, že mu nebyla udělena královská důstojnost. Ale ve 36. verši čteme o králi. Tak je to se vší pravděpodobností jiný král. A moje porozumění tomu textu je to, že se jedná o krále, který je v římské době, protože přesně tam směřuje Danielovo proroctví. Daniel se zajímá o 5. království, které přijde v době 4. království, v době Říma. Sem musí směřovat i toto proroctví. Soustředí se na Mesiáše, na příchod Mesiáše. A proto jsem přesvědčený o tom, že ve verších 36 až 45 se mluví o římské říši, nebo o tom, co se bude dít v době římské říše. Konkrétně mám za to, že se mluví o židovské válce v letech 66 až 70, která vyvrcholila zničením Jeruzaléma a zbořením chrámu, která vyvrcholila uzavřením starého zákona. Mluví se tady o králi. A my z historie známe muže, který sám sebe prohlásil králem. Jeho jméno bylo Jan z Giskoli. Giskola byla město v Judsku v Galileji, které tento Jan bránil. Byl to muž, který vedl vzpouru proti Římanům v tom roce 66. Byl to muž, který jednal velmi zle a zvráceně. Muž, který se vyvýšil nad Boha. Muž, který, tak jak to říká ten text, který ve 37. verši je napsáno, že se nepřikloní ani k Bohu svých otců, ani k oblíbenci žen, tak myslím, že tam je to lepší překlad, by bylo, že nebude mít zalíbení v ženách. A ten muž byl známý tím, že nechával ženy a děti na pospas svým nepřátelům. Když přišel do Jeruzaléma a prohlásil se za vládce Jeruzaléma, rozpoutal teror v Jeruzalémě. Dovolil svým mužům, aby vraždili, loupili a znásilňovali. Jeho muži, byli to zeloti z Galileje, tak se převlékali do ženských oděvů, malovali si obličeje jako ženy. A potom jednali homosexuálně veřejně na ulicích Jeruzaléma. Byl to člověk, který byl skutečně zvrácený. Zavraždil velekněze, potom dobil chrám který byl opevněný Eleázarem, dalším ze vzbouřenců. A z chrámu udělal pevnost. Pevnost proti Římanům. Vzal nádoby, svaté nádoby z chrámu a použil je stejně jako král Belšazar v 5. kapitole. Rozdal je svým mužům a oslavovali sami sebe a své vítězství. Byl to muž, který byl zodpovědný nakonec za zničení chrámu. Za jeho zapálení a vypálení. Na místě obětí, na místě, kde se obětovali oběti, tak prolil množství lidské krve. Na něj přitáhl Vespasián, římský generál s legiemi syrskými ze severu. A během toho obléhání, během té války židovské, během 3,5 roku války, tak Vespasián byl prohlášen svými legiemi za Cezara. A jeho první cesta, nebo jeho první mise spíš směřovala na jih do Alexandrie, do Egypta, aby získal podporu egyptských legií. Aby získal podporu pro dobytí Jeruzaléma, pro potlačení vzpoury v Jeruzalémě a v Izraeli. Vedení potom předal svému synu Titovi, který dobil Jeruzalém, který ukončil tu válku, ale trvalo to 3,5 roku. Vespasián sám, když uslyšel o vzpourách v římské říši, na severu, v Galii, na východě, v Malé Asii, tak odtáhl, aby vyřešil problémy v říši. A Titus dobil Jeruzalém. Oblehl ho, jeho tábor se rozkládal od moře až k Olivové hoře, tak jak o tom mluví náš text. Dobil Jeruzalém, zničil vzbouřence, kteří tam byli. Jana zajal, odsoudil ho doživotně na Galeje, odvedl ho do Říma v řetěze, kde ho vedl v triumfálním průvodu jako zajatce. Když dobil Jeruzalém, chrám byl vypálen, byl zničen. Zlato, kterým byl chrám obložen, tak se rozteklo. Říká se, že římští vojáci, když chtěli dostat to zlato spoza těch kamenů, tak rozvrátili chrám na padrť. Takže nezůstal kámen na kameni. Nezůstalo vůbec nic. Přesně o tom mluvil Pán Ježíš, vzpomínáte? Když mu učedníci ukazovali chrámové stavby. Ty obrovské stavby, ty bloky kamenů, z nich některé kameny jsou dlouhé 12 metrů, mají 500 tun. Tak Ježíš říká, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Podle židovského historika Josefa Flávia, tak v Jeruzalémě zemřelo přes 1 000 000 Židů. Další desítky tisíc byly prodány do otroctví. Židům byl zakázán vstup do Izraele. Byli vykázáni. Museli platit zvláštní daně. Ale to proroctví nekončí na konci 11. kapitoly. Podívejte se dál ještě. Ono pokračuje. Tak máme tam předěl, který nám možná brání trochu porozumění. To proroctví jde dál. A na začátku 12. kapitoly čteme, že v té době, v oné době, povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Bude vyproštěn každý, kdo je zapsán v knize života. A ten první verš 12. kapitoly mluví o téže době, o které se mluví na konci 11. kapitoly. Je to stejná doba. Vzpomeňte si na slova Pána Ježíše Krista. Když se podíváte do Lukáše, do 21. kapitoly, je tam to, co čteme, no, podobné věci, které čteme u Matouše, 24-25. Lukáš 21. kapitola, přečtu od 20. do 24. verše. Ježíš říkal svým učedníkům, když uvidíte, že Jeruzalém obklíčují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, protože jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče, budou jako zajaci odvedeni mezi všechny národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Přesně to se dělo během židovské války. V Jeruzalémě v té době před tou vzpourou židů proti Římanům tak žili 10 000 křesťanů ze židů. Vzpomeňte si na skutky na 21. 22. kapitolu. Pavel navštívil Jeruzalém, mluvil s Jakubem a Jakub mu říkal, pohleď na ty 10 000 židů, kteří uvěřili a všichni jsou horlivými zastánci zákona. Podle historiků, tito křesťané ze židů pamatovali na slova Pána Ježíše. A když viděli, že Jeruzalém obklíčují římská vojska, odešli z Jeruzaléma, zachránili své životy. Přesně podle slov Pána. A přesně sem směřuje to Danielovo proroctví. Tak to byl rychlý popis obsahu Danielova proroctví. Jaký je jeho výklad? Viděli jsme, že Daniel mluví o konci dnů, o posledním čase. A z hlediska Daniela to byla vzdálená budoucnost. Něco daleko před ním. Budoucnost, která bude charakteristická narůstajícím utrpením Božího lidu. V době konce tohle utrpení bude ohromné. Boží lid bude přemáhán. Už v 7. kapitole jsme viděli malý roh, který bude bojovat proti svatým a bude je přemáhat, bude je ničit. V 9. kapitole se mluví o svízelných dobách a v 11. kapitole je znovu popis utrpení Božího lidu. Ať už za Antiocha 4. Epifana, toho opovržení hodného, to čteme ve 33. a 35. verši 11. kapitoly. Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat. Pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží. A 35. verš, někteří z prozíravých budou klesat. Budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času. A ve 30. verši, 4. verši, mezi nimi je určitá naděje, že se jim dostane trochu pomoci. Trochu pomoci. Tak to je zvláštní, nemyslíte? Je tam trocha pomoci. A v 1. verši 12. kapitoly je mnohem víc pomoci. Přichází Michal. Ochránce Božího lidu. A potom tam pokračuje další naděje. Všichni, kdo jsou zapsáni v knize, budou vyproštěni. A 2. verš 12. kapitoly. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Někdy lidé poukazují na ten 2. verš a říkají, tak to se musí týkat konce času, protože se tady mluví o vzkříšení. Ale podívejte se na ten kontext. Jednak tady není řečeno, že v té době dojde ke vzkříšení. Ale je tady řečeno, že lidé budou vzkříšeni. Ti, kteří umírají pod tlakem pronásledovatelů. I ti, kteří pronásledují, ti, kteří tlačí. Jsou tady prozíraví, kteří jsou věrní Bohu, zůstávají pevní, jednají podle toho, poučují mnohé, napomáhají druhým ke spravedlnosti. Jsou to lidé, kteří věří živému Bohu. Jsou svědectvím o živém Bohu. Jsou to ti, kteří vyhlašují evangelium Kristovo. A vedle nich jsou ti, kteří je pronásledují, ti, kteří se lstivě vtírají mezi ně z nejrůznějších důvodů, předstírají, že patří k ním. Jsou zde pronásledováni vyvolení, kteří jsou plodní a užiteční pro svého Boha a jsou zde zavrženi. A nadějí pro pronásledované je, že všichni vstanou. Že spravedlnost bude vykonána. Že všichni vstanou. Ti, kteří jsou zapsáni v knize života k věčnému životu. Vstanou do království, které nebude nikdy předáno jinému lidu, které bude věčné. A ti, kteří se dopouštějí zlých věcí, vstanou k věčné záhubě, k věčnému utrpení v hořícím jezeře, daleko od Pána a jeho slávy. K prozíraví, o kterých je tady řeč, tak jsou jednak starozákonní svatí, ale především novozákonní svatí. Daniel mluví o poslední době. Z jeho pohledu Je to čas, kdy přijde páté království, kdy přemůže všechna ostatní království, kdy přijde Mesiáš a Boží lid bude stát pevně pod vládou tohoto Mesiáše. A co Daniel nevěděl, moji milí? Nevěděl to, co bylo zjeveno v Evangeliu. To, co bylo zjeveno teprve s příchodem Syna člověka. Tedy, že Mesiáš musí trpět, že musí být zabit a že třetího dne vstane z mrtvých. A především nevěděl, že Mesiáš vystoupí vzhůru k Otci, odkud se znovu vrátí ve slávě. A mezi jeho prvním a druhým příchodem zde bude jeho lid, svatí, kteří budou pevní, protože budou znát svého Boha, kteří budou prozíraví a jako takoví budou zářit jako hvězdy, budou šířit dobrou zprávu o jeho království, které bude růst z Jeruzaléma přes celé Judsko, Samarsko, až na sám konec země, až k nám, do naší země a do našich srdcí. Vzpomenete si, co řekl Daniel o poslední době? Danielovi 9:24. 70 týdnů je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde ke zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Co říká nový zákon o poslední době? Na začátku listu Židům čteme, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh ústy, k otcům ústy proroku a v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. V tomto posledním čase. Když Jan povzbuzuje dítky, milované dítky, říká jim, dítky, nastala poslední hodina. 1. Jan 2.18. Když Pavel píše Timoteovi, jak zlí lidé budou v poslední době, tak mu říká, a těch lidí se stráň. Čímž mu jinými slovy říká, ta doba je tady, žijeme v poslední době. Petr mluví o tom, že před stvořením světa byl vyhlédnut beránek, který přišel kvůli nám na konci času. Žijeme na konci času, nyní žijeme v poslední době. A podle Daniela je to doba příchodu Mesiáše a doba velkého soužení. Je to soužení, které je charakteristické pro celou poslední dobu. Pro Daniela to vypadalo jako poslední krok, poslední kapka. Pro nás to vypadá jako oceán 2000 let. Oceán, kdy svatí byli pronásledovaní. V každé době, v každé generaci. Každý den dneska jsou svatí pronásledovaní. Každý den jsou křesťané vydáváni soužení. Jsou zabíjeni a vražděni. Protože jsou křesťané. Protože jsou věrní svému Bohu. Protože nechtějí dělat kompromisy. Vzpomeňte si na takové místa, jako je Nigérie, Eritrea, Sudán, Somálsko, Alžír, Irán, Čína, Severní Korea. To je jenom pár států, je jich mnohem víc. Stále více přichází pro následování také do západní Evropy, do zemí, jako je Anglie, Francie nebo Německo. Sem směřuje Danielovo proroctví. Boží lid je vedený k věrnosti Bohu, k vytrvalosti v soužení, jaké spoléhání na svého vykupitele, na Pána Ježíše Krista. 11. kapitola Daniela je završena velkým soužením, které souviselo s dobytím Jeruzaléma, se zničením chrámu. Musíme si uvědomit důležitou věc, která do velké míry zůstala Danielovi skryta. Pán Ježíš ustanovil novou smlouvu, která byla spečetěna jeho krví. Autor listu Židům říká, že stará smlouva je zvečená a blíží se k zániku. A ona skutečně zanikla. Ve chvíli, kdy byl zničen chrám, ve chvíli, kdy byl vypálen, kdy spolu se zastavením obětí došlo ke zničení rodokmenů, které dokazovali kněžský původ kněží, které schořeli v chrámu spolu se vším ostatním. V roce 70 došlo ukončení staré smlouvy, která tady byla skoro 2000 let. Židovské náboženství od té doby už nikdy nebylo, není a nebude náboženstvím staré smlouvy. Protože to je náboženství, které je spjaté s chrámem, s oběťmi a s kněžstvím, s aaronským kněžstvím. A to je něco, co tady není a co nemůže být obnoveno. Pro nás je tohle něco, co je nám možná trochu vzdálené a cizí. Je to vzdálené našemu myšlení. Ale z biblického hlediska je to něco, co je zásadní, co je důležité. A v Danielovi jsme to viděli znovu a znovu. Pro Daniela samotného to také nebylo úplně srozumitelné. Ale všechno to zapsal, dostal příkaz, aby to zapsal, dostal příkaz, aby to uchoval v tajnosti a zapečetil tu knihu, dokdy? Do dne konce. Konec přišel, když přišel Pán Ježíš Kristus. Jiná apokalyptická kniha, která povzbuzuje svaté ve věrnosti a vytrvalosti, kniha Zjevení, tak tam čteme ve 22. kapitole 10. verši, že Jan slyší slova nezapečeťuj tu knihu se slovy tohoto proroctví. A proč? Protože čas je blízko. Konec přišel. Nastala doba konce. Tak od napsání Zjevení uplynulo skoro 2000 let, ale čas je pořád blízko, moji milí. Žijeme ve světle blízkého příchodu Pána Ježíše Krista. Nevíme, kdy přijde. A nemá smysl počítat, kdy přijde. Bůh rozhodne o tom, kdy přijde. Bůh rozhodne o tom, že se naplnil čas. Ale my musíme rozumět tomu, že žijeme v poslední době. V době, o které Bůh mluvil s Danielem v roce 536 před Kristem, kdy mu ukázal průběh historie, průběh následujících 6 staletí v jednotlivých detailech a vedl ho až do doby konce, kdy bude zjeveno evangelium. Kdy prozíraví budou zářit jako hvězdy. Díky evangeliu jsou lidé zachraňováni pro věčnost. Židé i pohané jsou vytrhováni z moci tmy a přenášeni do světla. Pavel povzbuzoval křesťany ve Filipech. Filipským 2.14 a 16 říkal jim, všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli ryzí a bez úhoní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svijte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamál. O tom mluví Daniel. O téhle době, o těchto lidech. Co si z toho můžeme vzít my? Jaké jsou aplikace tohoto Danielova proroctví? Proroctví knihy Daniel mělo a dodnes má povzbuzovat boží lid. Povzbuzovat především ve dvojím. Jednak nám ukazuje, že to je Bůh, který bdí nad dějinami. Že to je Bůh, který všechno řídí. Vede nás k Bohu, který má všechno pod kontrolou. Tak v 11. kapitole můžeme vidět krále, můžeme vidět uchvatitele, můžeme vidět zběsilé krále, rouhače, zbouřence. Boží slovo o nich říká, že budou dělat, co se jim zlíbí. Bylo to řečeno o Janovi z Giskoli v Danielovi 1.36. Bylo to řečeno o předchůdci opovržení hodného, o Antiochovi 3. Bylo to řečeno o opovržení hodném samotném v 8. kapitole, Antiochos 4. Bylo to řečeno o Alexandrovi v 8. kapitole i ve 3. verši 11. kapitoly. A předtím to bylo řečeno o Peršanech. Bylo to řečeno o mnoha lidech. Jak je možné, že tito lidé budou dělat, co se jim zlíbí? Kdo jim dal tuhle tu moc? Daniela to odpovídá. Byl to Bůh. Byl to Bůh, který všechno řídí. Daniel 2.21 čteme, on mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. On je ten, kdo vede celý svět k cíli, který on ustanovil. On vládne. Bůh řídí, Bůh kontroluje, Bůh plánuje, Bůh pečlivě drží ve své ruce každý detail veškerého dění. Ani jedna molekula v celém vesmíru se nemůže vymknout z jeho vůle, z jeho kontroly. Ani jediný atom nemůže fungovat nezávisle na Bohu. Bůh je svrchovaný vládce. A to je naše jistota. To je poselství celé knihy Daniel. To je poselství také 11. kapitoly. Že on je svrchovaný vládce a on je pevným hradem, skutečnou pevností svého lidu. Kdo se k němu uteče, bude zachráněn. Kdo vloží svou naději v něj, bude spasen. Tou druhou věcí, kterou tady můžeme vidět, je, že boží lid vždycky bude procházet soužením. Myslím, že Daniel tomu úplně nerozuměl. Protože žil v době staré smlouvy. V době smlouvy, která říkala, když mě budete poslouchat, budu vám žehnat, budu vás chránit před všemi nepřáteli, zahrnu vás vším požehnáním. Když mě nebudete poslouchat, budete procházet soužením, trápením, pronásledováním, ničením. S novou smlouvou je to jiné. Nová smlouva je o dokonalé poslušnosti. O poslušnosti, kterou Bůh působí. Působí on sám. V Ezechielovi 36:27 čteme, vložím vám do nitra svého ducha a učiním. Já učiním, říká Bůh, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. To je něco, co Bůh sám činí v životech božích dětí. Skrze nové narození, skrze nové srdce, které nám dal. Naše poslušnost není vynucená jeho holí, není vynucená zákonem, ale je důsledkem nového narození. Je to poslušnost z lásky. Z lásky, kterou on nám dal. Protože ho milujeme, zachováváme jeho slovo. Jednáme podle jeho slova. A s novou smlouvou, s poslušností nové smlouvy je spojené veškeré požehnání, které je zaslíbené božímu lidu. Veškeré požehnání nebeských věcí, o kterých mluvili s Efeským 1. kapitola 3. a 4. verš. V nové smlouvě jsme spojeni s Kristem. Máme s ním vztah, žijeme s ním, žijeme v něm a v něm máme všechno. Ale díky němu máme také něco, čemu Daniel nerozuměl. Díky němu máme také pronásledování. Protože jsme jeho a protože jsme v něm, máme soužení. Jako pronásledovali jeho, budou pronásledovat i nás. Daniel viděl soužení a pronásledování jako tragédii, jako důsledek neposlušnosti. Z perspektivy nové smlouvy vidíme pronásledování a soužení jako výsadu. Jako naše vyznamenání, jak je to naše radost, že smíme nést rány pro Krista. A to nás vede k poslední aplikaci, která zůstává v tom textu nevyřčená, přesto je tam stále přítomná, protože ten text ukazuje jediným směrem. Ukazuje na příchod Mesiáše. Na Mesiáše, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Vede nás k tomu skutečnému nebeskému ochránci, který se nás nikdy nevzdá. Nikdy se nás nezřekne. Vede nás k dobrému pastýři, který položí svůj život za ovce. Vede nás k synu člověka, který přijal království s rukou svého nebeského otce a to království dal nám, moji milí. Svěřil ho malému stáci, maličkým, svatým. Danielovou vizí je páté království, království syna člověka, království, které je neporušitelné, které nebude zničeno na věky a které nikdy nebude předáno jinému lidu, jak říká Daniel 2.44. To je království Kristovo, které zvěstujeme v evangeliu. A evangelium je moc boží pro každého, kdo věří. Moc ke spasení. Boží syn se stal synem člověka. Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Pán Ježíš sestoupil ze své nebeské slávy, aby byl mezi námi, aby se stal jedním z nás a na něm můžeme vidět plnost božství a dokonalost lidství. A v téhle dokonalosti šel, vzal na sebe naše hříchy a zaplatil za ně na kříži Golgoty. Podstoupil kvůli nám boží hněv, aby každý, kdo v něj věří, měl život věčný. Aby nikdo takový nezahynul. Pán Ježíš zemřel, byl pohřben, ale smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tak třetího dne vstal z mrtvých a žije. Máme živého spasitele. Spasitele, který vládne. Který sedí po pravici Otce Všemohoucího, odkud přijde, aby soudil živé i mrtvé. To je naše evangelium, to je dobrá zpráva, kterou zvěstujeme všem lidem. Kdo věří v Syna, má život věčný, i kdyby zemřel, bude žít navěky v Boží blízkosti a v Boží slávě. Kdo neposlouchá Syna, říká Jan 3:36, na tom hněv Boží zůstává. A i když zemře, bude vzkříšen k věčnému utrpení a soužení. A moje otázka zní, věříte v Pána Ježíše Krista? Spoléháte na něj? Spoléháte jenom na jeho milost? Potom, i když budete pronásledováni pro Syna člověka, budete blahoslaveni. Ale pokud nevěříte, jste ztraceni. Jestliže nevěříte, tak i kdybyste z pohledu tohohle světa byli blahoslaveni, jste ztraceni a odsouzeni k soužení. Jestliže nevěříte v Pána Ježíše Krista, musíte činit pokání, vyznat mu svou spouru, nevěru a spolehnout se jenom na něj, na jeho kříž, na jeho zásluhy. Pokud to uděláte, budete blahoslaveni. Budete prozíraví a budete zářit jako hvězdy. A spolu s tím dostanete také pronásledování. Pronásledování, které vede k blaženosti. Tak to je poselství 11. kapitoly Daniela. To je nebeská vize, kterou dal Danielovi Pán Ježíš Kristus. To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva, která nás volá k tomu, abychom byli pevní, abychom stáli pevně, drželi se Boha, abychom byli věrní a nedělali kompromisy, abychom s Kristem vytrvali až do samotného konce. Amen. Nebeský Otče, a děkujeme ti za tvoje slovo, Pane, děkujeme ti za to, že je věrné, že tvoje slovo je v mnoha ohledech jednoduché. A když jsou tam, Pane, složité, těžké věci, můžeme vidět pořád tu jednoduchou a dobrou zprávu Evangelia. Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého Syna, že jsi ho poslal ve stanovený čas, že jsi ho poslal ve stanovené době, že i nás si povolal v ten čas, který ty jsi ustanovil, tak jak ty sám si chtěl. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme žít v téhle době, kdy můžeme žít jako blahoslavení pro tvého Syna. Pane, tak prosíme tě za to, aby si nám dal vytrvalost a věrnost, aby si nám dal odvahu, Pane, abychom byli silní ve vyznání Pána Ježíše Krista, abychom byli odvážní v kázání Evangelia. Pane, a prosíme tě za to, aby si nás naplňoval pokojem, i když přichází těžkosti, soužení, tíseň tohohle věku nebo pronásledování pro tvé slovo. Prosíme tě za to, aby si nám dával pokoj, aby si nás vedl k tomu, že se můžeme spolehnout na tebe. Na to, že ty řídíš každý náš krok. Ty o nás víš, Pane. A ty nás miluješ jako svoje děti. A ty nás zachováš až do konce. Pane, za to ti patří všechna naše chvála. Amen.